Белорусская туремная литература. Павел Северынец. «Каменное сердце». Читая В. Шере.
Шлях пілігрыма. Калі адбываеш у вёсцы двухгадовую палітычную высылку, ужо падумваеш пра ўмоўна-датэрміновае вызваленне і раптам даведваешся, што ты тут не першы, а хто ніхто з палітвязняў 250 гадоў таму па сканчэнні ўніверсітэта прасядзеў у сітні ўсё астатняе жыццё, дзякуеш Богу за лёгкі шлях. Вестка пра майго папярэдніка-дысідэнта, пісьменніка-хрысціяніна, прыйшла, уявіць сабе, са Стакгольма. Яшчэ ўзімку найлепшая ў Еўропе беларуская міліцыя не прапусціла да мяне ў госці кіраўніка прадстаўніцтва Швецыі ў Беларусі Стэфана Эріксана. Цэлая група па захопу затрымлівала і разварочвала шведа ўжо ў сітне. Пільныя праваахоўнікі не дазволілі нават перадаць мне кніжкі ды прадукты. А раптам вы яго атруціце. Кніжкі дыпламат праз бацькоў усё-такі перадаў. Сярод іх аказалася цудоўнае выданне беларуса Андрэя Катлярчука, які працуе зараз ва ўніверсітэце Стакгольма, шведы ў гісторыі і культуры Беларусі. Абавязкова раю прачытаць. Катлярчук літаральна адкрыў у беларускай гісторыі трэцяе вымярэнне. Апроч усходняга, праваслаўнага і заходняга каталіцкага, яшчэ і паўночнае, пратэстанцкае. У надзвычай цікавым даследаванні і полацак варажскіх часоў – і пра шведскі пратэстанцкі рух Рэчы Паспалітай, і евангельскія ўплывы са Скандынавіі 20-га стагоддзя. Неўзабаве атрымліваю ліст ад самаго Андрэя у працяг шведска-пратэстанцкай тэмы. Па вялікай паўночнай вайне на пратэстантаў вялікага княства літоўскага, што дапамагалі Швецыі і Карлу 12-му, абрынулася хваля рэпрэсіяў, піша Андрэй Катлярчук. Каталіцкі ўрад зачыняў зборы і школы. Натоўпы фанатыкаў палілі бібліятэкі і збівалі пастараў. Шляхціцаў-пратэстантаў выціскалі з палітычнага жыцця. Гэткім чынам на службу ў глухі замак Сітна на мяжы з Расеяй трапіў выпускнік Сарбоны, шляхціц-кальвініст Стэфан Алецкі. Пражыўшы ў Сітне ўсё жыццё, у 1757 годзе Алецкі пераклаў з французскай на польска-беларускую макаранічную мову культавую кнігу еўрапейскіх пратэстантаў «Шлях пілігрыма» ангельца Джона Буньяна. Неспавядальныя шляхі твае, Господзе. Кожнаму з пілігрымаў, якія шукаюць цябе, ты вызначыў сваё падарожжа. Аднаго, як Джона Буньяна, што напісаў сваю кнігу ў турме і зрабіўся апосталам рэфармацкага руху, вядзеш праз пакуты да сусветнай славы. Другога, як Стэфана Алецкага, што пераклаў Буньяна для беларусаў ды палякаў, скрозь непрыняццё ды забыццё да раптоўныя згадкі праз чвэрць тысячагоддзя. Трэцяга, Андрэя Катлярчука, што дабраўся ажно да Стакгольма, шукаючы тваіх слядоў гісторыі праз жыццё на чужыне да захапляючых адкрыццяў для бацькаўшчыны. Нарэшце і мяне. Па дарозе з Саўковае РБ да сапраўднай Беларусі спыняеш у простай вёсачцы, якая не перастае здзіўляць глыбінёю гісторыі і насычанасцю сэнсам. Што было ў сітні часоў Алецкага? Памежны замак, дзе Стэфан кіраваў невялікай залогаю. Мытня на шляху з Пскова да Полацка, на месцы якой дзятва дагэтуль капае старажытныя манеты. Карчмаля, якой любы падарожны, можа сёння падабраць ашкепкі даўняй керамікі, і дзе, як і зараз, ля крамы ашываліся тагачасныя бражнікі. Расея, з якой сюды цягнулася галеча і наязджалі разбойнікі. Усё амаль як цяпер. Што вартаваў Стэфан Алецкі на мяжы з Расеяй, калі Масква ўжо наўпоўніцу гаспадарыла і ў Полацку, і ў Вільні, і ў Варшаве? Што сказаў бы, калі б даведаўся, што выхаванцы ягоная альма-матер тыднямі ваююць з урадам, каб іхнія працоўныя месцы не дасталіся усякім палякам, што паляк Ян Павел II ад імя ўсяго каталіцкага касцёла пакаяўся перад іншаверцамі за колішнія рэпрэсіі, а беларускія пратэстанты, якіх ізноў залічваюць да нетрадыцыйнага для Беларусі веравызнання, стаяць паплеч з ксянзамі ў намётавым гарадку супраць тыраніі. які шлях прайшоў Стэфан Алецкі. З бліскучай адукацыяй, у пажыццёвым выгнанні, у глушэчы, сярод безнадзёгі, на тле грамадскага ўпадку, гаспадарчага безладдзя і палітычнай нецярпімасці, пераклаў кнігу ў духу гэткіх жа гнаных хрысціянаў па ўсёй Рэчы Паспалітай. Не выракся веры, не апусціў рукі, не спыніўся. І вось праз 2,5 стагоддзі зноў завітвае да 1000 суайчыннікаў, каб падбадзёрыць іх. Вышэй галаву, бывала і горш. Часам нам здаецца, што мясціны шэрыя, часы змрочныя, людзі нудныя, а жыццё марнае. Але менавіта сум сусвету, тлум чалавечы і доўгае чаканне ёсць абавязковай платай пілігрыма за спатканне са святасцю. Спачатку ў кожнага пілігрыма свой шлях. Кожны пакідае ўласную хату са сваімі думкамі, уласным грахом, пакаяннем ды пакліканнем. Кожны ўяўляе падарожжа па-свойму, размаўляе з Богам асабіста і адольвае цяжкасці самотна. Але па меры набліжэння да мэты сустракае тых, хто ідзе туды ж, куды і ён. І абраны шлях уліваецца ў супольную пілігрымку. Чароды падарожнікаў злучаюцца. На дарозе ўжо хроснае рушанне пад агульнымі сцягамі і харугвамі, з дружнымі гімнамі і шматтысячным рокатам малітвы. І калі дзясяткі, сотні тысячаў бернікаў, паплешнікаў, вандроўнікаў збіраюцца разам ля самай святыні, кожны бачыць на свае вочы, што ягоны не блізкі і цяжкі, але ўпарты асабісты шлях, урэшце рэшт вёў да ўсеагульнага нацыянальнага абуджэння.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Севярынец. Каменнае сэрца.
Быццё 26-21. У сітні манашкі пасяліліся. Якія яшчэ к чорту манашкі? Адна пажылая, другая маладзейшая, каля рэчкі кватаруюць, прапаведуюць, кніжкі раздаюць, па хатах ходзяць. Секта, гнаць іх адсюль, дзяцей чмураюць. Ігавісты ці як іх там? Перакстіся, у іх усё пра Хрыста. Чуткі ў вёсцы распаўсюджваюцца з маланкавай хуткасцю і абавязковым эфектам сапсаванага тэлефона. Евангелісткі, што прыехалі сюды з Менска з місіяй, на ўездзе каля палаты ўсё яшчэ манашкі. У цэнтры, ля гаража, ўжо сектанткі, а падалей на хутарох увогуле сатаністкі.
Абяцалі за мяне маліцца. Смяецца
ва ўсе зубы работнік Алег. А не ў тое, што будуць маліцца, а не ў саму малітву ён проста не верыць.
А мне пажылая па галаве пагладзіла, і я аж узбудзіўся.
У лысага Сашы хіміка думкі толькі пра гэта.
Думаеце, з самога Менска яны пра Бога расказваць сюды прыехалі? Няхідна шчэрыцца Алена, кабета стае ж вуліцы.
Самі верніцы адной з менскіх евангельскіх грамадаў тлумачыць. Пачулі, што ў Беларусі ёсць такая вёска – Сітна. А Біблія піша пра калодзеж жывой вады, выкапаны ў Палесціне патрыархам Ісакам, і названы Сітна. У святым пісьме выпадковасцяў не бывае. Прыехалі паглядзець. Глядзім. І капалі рабы Ісакавы ў даліне і знайшлі там калодзеж вады жывой. Быццё 26-19. У Біблії, ды ўвогуле, вода сімвалізуе Слова Божае. Такі калодзеж сведчыў Божаму народу пра зямлю абяцаную. Невыпадкова неверуючыя філістымляне, цяперашнія палесцінцы, як паведамляе кніга Быцця, зацята спрачаліся за гэтую студню, што Ісак назваў Ісэкам з габрэямі. Сёння ўвесь свет назірае за незакончанай барацьбой, пачатай яшчэ тады, 4000 гадоў таму. Выкапалі другі калодзеж, спрачаліся і таксама і за яго, і ён даў яму імя Сітна. Быццё 26-21. Місіянерак, якія за тыдзень абышлі ўсю вёску ад дзвярэй да дзвярэй, быццё сучаснага Сітна уразіла да глыбіні душы. Людзі жывуць страшэнна і вельмі незадаволеныя. Але не вераць у Бога, не вераць увогуле, што дабро пераможа зло, не ведаюць нават, навошта яны жывуць, і ад безнадзейнасці співаюцца. Які там калодзеж?
Беларуская турэмная літаратура. Павел Севярынец. Каменнае сэрца. Чытаў В. Шэры. Запісы агучка зроблены ў студыі беларускага радыёрацыя.